Þingmaður Norðaustur kjördæmis Kristján L. Möller.
Hæstvirtur forseti. Í umsögn frá atvinnuvegaráðuneytinu kemur líka fram efasemdir um það að hér sé farið að lögum. Og ráðuneytið segir einfaldlega með leyfi forseta. Ef beitt er í strangri túlkun á lögunum í 48/2011 og ofangreindum ummælum í greinargerð, væri hægt að halda því fram að Alþingi gæti eingöngu gert breytingu hvað varða þennan tiltekna virkjunarkost, þar að segja Hvammsvirkjun, með því að breyta henni til þess að voru orkunýtingaflokki í biðflokk eða vendaflokk eða öfugt. Þannig er auðlindaráðuneytið á sömu skoðun þó þeir kveði ekki eins skýrt og umhverfis og auðlindaráðuneytið gerir. Hvað finnst háttvirtunum þingmanni þetta álit atvinnuvegaráðuneytisins og er hann ekki hræddur eins og ég að verði þessi breytingatillaga samþykkt, þá séu þessi gögn, lögskýringagögn, sem verða notuð í málaferlum með málið.
Þá svarar hann